Den eneste, der mangler, for at mødet kan gå i gang, det er Thorvald Stauning. På et eller andet tidspunkt, jeg tror, vi er 25 minutter hen eller sådan noget, så kommer Stauning stavrende ind i Folketingssalen.
I sidste afsnit efterlod vi Socialdemokratiets ubestridte leder, Thorvald Stauning, nedsunket og klatret i talerstolen foran Folketinget.
Han er vel det, man på moderne dansk ville kalde bagstiv. Det er jo en kæmpe skandale. Det er en skandale.
Socialdemokratiet har gjort en dyd ud af, at partitoppen har en livsførsel så korrekt og borgerlig, at ingen kan påstå, at socialdemokrater er uegnet til at sidde på magten. Bedst eksemplificeret ved Staunings forgænger og mentor, P. Knudsen. Alligevel kvajer Thorvald Stauning sig.
Han har kun været formand for Socialdemokratiet i 4 år. Han har ikke haft sin første ministerpost endnu. Han er faktisk ikke lykkedes med noget som helst. Og allerede inden han rigtig er kommet i gang, så har han altså spændt ben for sig selv i en sådan grad, så det kunne være stoppet her. Og det er meget konkret, at det kunne være stoppet her.
Med sin opførsel puster Stauning liv i fortællingen om, at socialdemokrater ikke er skabt af det stof, som det kræver at lede landet. Socialdemokratiets hovedbestyrelse vil have ham til at gå af som formand for folketingsgruppen.
Og det er jo ret dramatisk, altså det er jo partiets formand, som de siger, ikke længere skal lede parlamentsgruppen.
I timerne efter lægger de et så hårdt pres på den omtumlede Stauning, at han til sidst accepterer at gå af.
Og i første omgang, så siger han bare ja. Det kan han godt se. Han overgiver sig faktisk.
Her i landet har vi kun brug for et folkeligt samarbejde og demokratisk.
Hvornår vil nu den negative, sure, vristende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang? Og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Selvfølgelig skal man fortælle sandheden til Folketinget. Det skal alle ministre, ikke kun mine ministre, men alle ministre.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Du lytter til Statsminister. En Kristeligt Dagblad podcast om de største danske statsministre gennem historien. Din faste ekspert, fortæller og statsministerentusiast er Simon Emil Ammitzbøl-Bille. Jeg er din vært, og jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Da Thorvald Stauning har sovet ud oven på de katastrofale grundlovsforhandlinger, går det op for ham, at han har begået en kæmpe fejl.
I løbet af nogle timer kommer han ligesom til sig selv igen og får protesteret og siger, at han insisterer ligesom på at skulle bevare sine poster.
Men Thorvald Stauning giver partiet en indrømmelse. Han må muligvis på naveklinik.
Nogen måske sige, at han skal på afvænding. I dag vil han blive sendt på sådan et, hvad hedder sådan et alkoholcenter eller sådan noget i den stil. Ikke? Men det bliver aldrig til noget, fordi han har måske i virkeligheden slet ikke til sinds at gøre det. Det, han har til sinds, det er at købe sig tid. Han skal der til at forsvinde. Og på den måde minder han jo næsten sådan en forløber for Lars Løkke eller sådan noget. Ikke? Altså en, der er parat til at udstikke løfter i alle retninger for at købe sig tid og bevare magten.
På den tid har Danmark en stærk afholdsbevægelse med en fløj i Socialdemokratiet. Partiet kan ikke være tjent med en drukkenbold som formand, mener afholdsbevægelsen.
Så han lader sig ligesom presse til at love, at han vil holde op med at drikke alkohol.
Og gør han det?
Det er ikke et løfte, Stauning kommer til at overholde. Måske ikke så overraskende, fordi det her er jo netop en af hans svage sider.
Afholdsbevægelsen stopper ikke her. Meget mod Staunings ønske vil de sætte et spiritusforbud på partiprogrammet. For at undgå det, lover Stauning en folkeafstemning om et spiritusforbud. En afstemning, der sjovt nok aldrig bliver til noget.
Det, der står tilbage, det er, at han har været presset af sin egen rigsdagsgruppe, og han har været presset af afholdsforeningen. Han har været presset fra alle sider. Det, der er det vilde, det er, han kæmper sig jo tilbage. Han giver løfter, han ikke kan holde. Og det hele ender faktisk bare med, at han må træde ud af Folketingets præsidie. Når man ser på Staunings metoder til at redde sig selv ud af den her kæmpe krise, så står det jo tilbage, at Stauning er en fantastisk, kynisk politisk taktiker. Han er parat til at gøre hvad som helst for at overleve og blive som formand for Socialdemokratiet. Der var heller ingen tvivl om, nu har han været formand i 4 år. Man kan godt se, at der sker noget rundt omkring. Selvom at det måske stadig virker vildt at forestille sig en socialdemokratisk statsminister på det tidspunkt, så ligger magten, forandringerne, det hele jo foran ham. Og jeg synes jo, det viser noget om, at stor statsmandskunst, det handler jo ikke kun om regeringsførelse, det handler jo dybest set også om viljen til magt, viljen til erobremagten, viljen til at bevare magten, og viljen til at gå mindst til kanten, når det er det, der er brug for.
11 dage senere, den 28. juni 1914. Fra en bro i Sarajevo skyder og dræber en ung serbisk nationalist den østrigske ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru. En hændelse, der udløser 1. verdenskrig. Med et får Danmark noget andet at tænke på, og stormen mod Stauning lægger sig.
På alle måder er det jo et stort held for Thorvald Stauning, at 1. verdenskrig bryder ud. Ingen dansker har fået så meget ud af, at Franz Ferdinand blev skudt i Sarajevo. Det redder ham ud af den krise, han var i partiet, hvor han jo fjumrede rundt som formand for Folketinget. Det sørgede for, at han kunne gøre partiet mere regeringsegnet ved at lave en mere sådan, praktisk politik. Man siger jo, at man aldrig må lade en god krise gå fra sig. Altså, man skal sørge for, at når der sker noget, så udnytte det til sin egen fordel. Stauning var fra begyndelsen målrettet i forhold til, at Socialdemokratiet skulle kunne gribe magten i Danmark. Og det vil sige, at han vil gerne ind og lave real politik. Han vil gerne vise, at Socialdemokratiet er et parti, som ikke bare de mest hardcore arbejdere kan stemme på, men også et lidt bredere lag at blive til et egentligt folkeparti.
Truslen fra Tyskland bliver en øjenåbner for Socialdemokratiets medlemmer. På det her tidspunkt står der i partiprogrammet, at Danmark skal afmilitariseres. Med 1. verdenskrig bliver det tydeligt, at et militær er nødvendigt, hvis man ønsker at opretholde fred og selvstændighed i Danmark.
Allerede kort efter 1. verdenskrigs udbrud, der er Socialdemokratiet med til at stemme for en bevilling i Folketinget, der sørger for, at man kan indkalde det, der hedder sikringsstyrken, sådan så man kan forsvare den danske neutralitet imod eventuelle krænkelser fra tysk og britisk side. Og det er jo noget af et nybrud fra Socialdemokratiet, som jo egentlig kommer fra den her pacifistiske tradition, at nu stemmer de pludselig for bevillinger, altså ekstra bevillinger til forsvaret.
I 1915 stemmer partiet for første gang for en finanslov. Og det er endda en finanslov, som direkte øger udgifterne til forsvaret. Dermed går Socialdemokratiet med Stauning i spidsen på få år fra tanker om revolution til afmilitarisering af Danmark til pacifisme, hvor et forsvar er nødvendigt, hvis krigen skulle ramme landet, til at stemme for en finanslov, der direkte bevilger flere penge til forsvar og militær.
På den måde viser det jo også, at han kan den politiske métier, at han er en politiker oppe i Superligaen, så at sige. Fordi han er utrolig presset, så sker der noget udefra, spillepladen bliver ændret, han rykker lige det hele en halv omgang, og så sørger han for, at pludselig sætte brikkerne på en måde, så det er en fordel for ham selv. Altså, det er jo genialt.
Samme år stemmes den nye grundlov igennem. Den giver kvinder og tjenestefolk stemmeret. Aldersgrænsen for at stemme sættes ned fra 30 til 25 år. I 1916 bliver Stauning som den første socialdemokrat udnævnt til minister i den radikale Sahle-regering. 3 år senere, i 1919, slutter 1. verdenskrig med Versailles-traktaten. Nu er vi tilbage, hvor vores podcastserie startede. Påsken 1920, hvor Thorvald Stauning får sit politiske gennembrud under påskekrisen, da han redder Christian den 10. mod folkets vrede, efter kongen har fyret en demokratisk valgt regering.
Staunings magt og myndighed som politiker og som den samlede arbejderbevægelses førende personlighed trådte stærkt frem under de bevægede påskebegivenheder i 1920. Arbejdsgiverne havde givet varsel om storlockout, arbejderne talte om generalstrejke. Som formand for Københavns borgerrepræsentation opfordrede Stauning borgerrepræsentationen og magistraten til at begive sig til Amalienborg, hvor kongen var villig til at modtage den.
Og det er også på det her tidspunkt, i 1920, at de mange år i politik for alvor begynder at slide på vores hovedperson. I slutningen af året 1920 pålægger Staunings læge ham, at han skal holde en pause fra sit arbejde. Han er bekymret for Thorvalds hjerte. Og særlig hans vægtforøgelse påvirker både hans energiniveau og vejrtrækning. Thorvald, Anna og Holger, der nu er blevet 17 år gammel, indlogerer sig på et lille pensionat ved Genevesøen i Schweiz for at finde ro. Her bor de et par måneder, mens Stauning kommer til kræfter, før familien vender tilbage til Danmark. Et par måneder senere, årsdag i april 1921, tager Thorvald, Anna og Holger på cykeltur af Strandvejen mod Dyrehaven nord for København. Her har de bestemt sig for at drikke en kop kaffe. Anna Stauning taler om sin nye cykel, som hun er stolt over. Klokken 1 skal Thorvald tale ved afsløringen af et monument på Vestre Kirkegård, og familien vender snuden hjem af mod deres bopæl i Indre By. Klokken er cirka 12, da de cykler via Østerbro langs søerne ind til Sølvgade.
Da de kommer til Sølvgade og skal til at dreje ned mod deres eget hjem, så kommer der pludselig en taxa og kører ind i Anna. Det er sådan, at de cykler, Anna cykler lidt foran, og Thorvald og Holger Stauning, de cykler så lidt længere ned ad vejen. Og så kommer den her taxa, som skal forbi Anna. Jeg tror ikke, chaufføren har opdaget hende i virkeligheden. Og det bliver fatalt. Og han brager direkte ind i hende. Stauning og chaufføren kommer begge hen og får hjulpet hende ind i taxaen, sådan, så hun kan blive kørt på hospitalet. Og det er faktisk sådan, at allerede 2 minutter efter ankomsten til hospitalet, så dør.
Samme aften, i familiens lejlighed i Frederiksborggade, sidder Thorvald og sønnen Holger. De græder og holder hinanden i hånden. Anna var Staunings trofaste støtte. Hun ventede på ham, når han kom sent hjem. Hun tilgav ham for hans fejlbarlighed, og hun tog Staunings søn Holger til sig som sin egen. Men hun nåede aldrig at se sin mand nå landets højeste embede.
Anna var også sådan en meget traditionel politikerhustru. Altså hun var sådan en typen, der stod i skyggen eller i baggrunden af sin kendte mand. Det var hans liv, der var omdrejningspunktet for hendes liv. Og det vil sige, at hun fungerede i virkeligheden jo som den hengivne hustru, når han var hjemme. Men når han ikke var hjemme, var det også hende, der tog imod beskeder, tog telefonen, sørgede for faktisk også at være en form for det, vi på moderne dansk vil kalde en gatekeeper. Sådan så hun vurderede faktisk, at det her er noget, der interesserer Thorvald Stauning, eller er det ikke? Og så holdt hun dem væk, og prøvede i hvert fald, som hun ikke synes han skulle spille sin tid på, og sørgede for at få det til at ske, som hun vidste, han ville blive glad for. Så i princippet var hun både hustru og privatsekretær i en og samme person. Men hun er jo ikke sådan en, der findes mange fotografier af, for eksempel. Der findes nogle enkelte, og hun var ikke sådan en, der var en del af det offentlige liv. Altså, det var ikke sådan med first lady-agtig status. Tværtimod, så var det mere sådan Staunings skygge, der sørgede for at få tingene til at fungere.
I 1924 skal der være folketingsvalg. Stauning fornemmer, at tiden er inde. Det er nu, at Socialdemokratiet skal overtage magten. Og vælgerne skuffer ikke. Socialdemokratiet går 7 mandater frem og får 55 ud af rigsdagens daværende 149 mandater. Det svarer til 36,6% af stemmerne. Regeringspartiet Venstre går 7 mandater tilbage. De radikale får 20 mandater, og med dem som støtteparti har Socialdemokratiet flertal i Folketinget.
Valget i 1924 blev en overvældende sejr for Socialdemokratiet.
Den 50-årige Thorvald Stauning begiver sig mod kongens slot. Skægget er efterhånden ved at være gråt. Det er den 23. april 1924.
Kong Christian 10. har hidkaldt den socialdemokratiske formand Thorvald Stauning til Amalienborg for at udnævne ham til Danmarks første socialdemokratiske statsminister. En måned tidligere har Socialdemokratiet vundet folketingsvalget.
På Slotspladsen i menneskemængden står Staunings kone nummer 2, den sekretæruddannede Olga, og venter i spænding. Året forinden har de fået sønnen Søren. Inde på slottet mejsles alliancen mellem arbejderklassens leder Stauning og kong Christian den 10. i granit. 4 år efter Stauning troppede op på Amalienborg Slotsplads og reddede både landet og kongen fra det totale kaos under påskekrisen, udpeger kongen officielt Thorvald Stauning som statsminister af Danmark. Med tårer i øjnene takker Thorvald Stauning for tilliden.
Der er ingen tvivl om, at det er et meget stort og meget rørende øjeblik for Stauning at få overdraget statsministerposten af Christian den 10. Altså man skal jo tænke på denne her kamp for den her fattige dreng, der kommer fra det allernederste i samfundet op til samfundets top, men jo ikke alene sig selv, men repræsenterer jo masser og masser og atter masser af mennesker, som jo er kommet fra nogle kår, som er så elendige, vi slet ikke kan forestille os det, og så op til at tage del og sidde med ved samfundets bord. Og på en eller anden måde, så skabes der også et bånd mellem Stauning og Christian den 10. De er jo begge to sådan nogle meget store, stærke, bryske, temperamentsfulde, sådan lidt utilnærmelige typer. Men på en eller anden måde opstår der en forbindelse mellem konge og arbejder, mellem statsminister og statsoverhoved, ved den her skrøbelighed, som de begge to besidder på den anden side af det hårde ydre. Vi kender også fra tilspidsede situationer, at Christian den 10. beskrevet så meget oprevet og sådan lidt i sin følelsesvold, og Stauning har også den her mere sentimentale side, altså hvor han bliver lidt berørt over, hvis der sker noget særligt, eller hvis der er noget godt, eller også hvis der kan være noget, der ikke er så godt med, altså at hans følelse så kommer frem. Man kender det måske i virkeligheden meget fra, at der er en del mænd, der er sådan af den gamle skole, som godt kan få tårer i øjnene, når der sker den slags ting. For kongen er det jo også et historisk øjeblik, og måske ikke har det givet det mindelser tilbage til, at kongehuset faktisk overlevede 4 år tidligere, og at der er en mulighed for, at et kongehus og Socialdemokrati sammen kan stå i spidsen for Danmark, er måske så voldsomt sagt, men altså, at der er plads til begge parter i et fremtid i Danmark. Det er jo herr Stauning, der går ind, og statsministeren, der går ud fra Amalienborg. Og det er jo sjovt, når vi ser det i dag, så går de så ind i ministerbilen og kører afsted. Dengang, så gik Stauning. Han gik gennem København tilbage til Rigsdag og statsministerium. Så Stauning går simpelthen fra kongeslottet Amalienborg og over til Folkets Parlament Christiansborg gennem de københavnske gader, nu som Danmarks statsminister.
Det lå ikke lige frem i kortene, da Stauning kom til verden 50 år tidligere. I en kold taglejlighed på Holmens Kanal nummer 30 sidder en kvinde med en skrigende nyfødt dreng i sin favn. Udenfor er der mørkt. Det er aften den 26. oktober 1873.
Det stod ikke skrevet over Staunings vugge, at han skulle ende som Danmarks statsminister. Selvom adressen lyder meget fin, når man hører det med vore dages ører, nemlig at han er opvokset ved Holmens Kanal i det indre København. Det kan næsten ikke blive dyrere, når man ser med dagens øjne. Så var det i virkeligheden et frygteligt fattigkvarter, han startede sit liv i.
Kvinden hedder Caroline Stauning. Hun er stærk og glødende socialdemokrat. I håb om at få den nyfødte til at falde til ro, synger hun en godnatsang for ham. Og her skulle man måske tro, at Caroline Stauning ville gå med børnesangen Den lille Ole med paraplyen, som er skrevet et år tidligere. Men nej, hun synger socialistens march for sin lille dreng.
Man håner den fattige seneste trøst, hvor ret til at leve på jord. Man deler vor frihed, beskærer vort brød, til arbejde, liv eller død.
Du har lyttet til afsnit 3 af Statsminister, en Kristelig Dagblad podcast. I næste afsnit skal du høre om Staunings første spektakulære og historiske hold af ministre, og hvordan Stauning og hans første regering ender som en stor fiasko. Ekspert og fortæller er Simon Emil Amitsbøl Bille. Lyddesign og tilrettelæggelse har Signe Marie Bang stået for. Digital redaktionschef er Morten Frik. Vært, tilrettelægger og redaktør er mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Podcasten er produceret med udgangspunkt i følgende kildemateriale. Tim Knudsens bog, Statsministeren, bind 2. Hans Lyngby Jebsens biografi om Thorvald Stauning. Henning Gralles Stauning-biografi. Og De danske ministerier af Svend Thorsen og Tage Kårsted. De lydklip, der er brugt, er fra mindefilmen Thorvald Stauning, Folkets Søn, Danmarks Statsminister. Den er spikket og tilrettelagt af Gunnar Nu Hansen. Tak til dem.